Evanghelia după Ioan, capitolul 19, începând citirea de la versetul 17, pagina în Sfânta Scriptură 1052. Evanghelia după Ioan, capitolul 19, de la versetul 17. Răstignirea. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpăținii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie: el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris? Am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat cămașa, care n-avea nicio cusutură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei: să nu o sfârșiem, ci să o tragem la sorți, a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zicea: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul lui pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească scriptura, a zis: mi-e sete. Acolo era un vas plin de oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când l-a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Amin. Mulțumesc, luați loc. Apostolul Pavel primește peste mulți ani revelația a ceea ce s-a întâmplat la cină. Și în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 23, 24 și 25 spune: căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus Hristos, în noaptea când a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, căci acesta este trupul meu, care se frânge pentru toți. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce a luat paharul și după aceea a binecuvântat pe Dumnezeu, a zis: bestos din el, căci acest pahar este sângele meu, care se varsă pentru mulți. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Vreau să pun accentul spre porunca pe care apostolul Pavel, în cele două versete, trei versete amintite: să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Pomenirea, în dicționarul limbii române, are înțelesul și de amintire. Este sinonim. Să vă amintiți. Unul din rolurile pe care le are sărbătoarea aceasta este amintirea. Să vă amintiți. Să vă amintiți de trupul meu care s-a frânt, să vă amintiți de sângele meu care a curs pentru voi. Acesta este motivul pentru care am intitulat mesajul din ziua aceasta: amintiri de la cruce. Am citit tot textul pentru a avea tabloul întreg a ceea ce s-a întâmplat pe Golgota. Dar vreau să menționez că în ziua aceasta mă voi ocupa doar de trei versete într-un mod special, și anume mă voi ocupa de versetul 25, 26 și 27, care spun așa. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o acasă la el. Vreau să vă spun că, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, lângă cruce erau patru femei și aș vrea să le consemnăm. În primul rând, era mama Domnului Iisus Hristos, Maria, era sora mamei Domnului Iisus Hristos, era Maria, nevasta lui Clopa, recunoscut ca și Cleopa în alte evanghelie, și era Maria Magdalena. Aș vrea să privim astăzi la cele trei persoane, să înțelegem ce au însemnat pentru cele trei persoane în imaginea mea, locul acela de la cruce, și ce putem noi înțelege din ceea ce au însemnat pentru ele. Ce aplicație putem noi personal să luăm de la ele. O să-mi permite să abordez fiecare femeie, nu în modul, sau să vorbesc despre fiecare femeie, iertați-mă, nu în modul cum au fost așezate în Biblie. Ci prima femeie de care aș vrea să vorbesc este Maria Magdalena, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune lângă cruce era Maria Magdalena. Și chiar dacă fac un anunț dinainte, pentru Maria Magdalena, locul de la cruce a fost locul răscumpărării. Despre Maria Magdalena nu știm foarte multe lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, dar știm ceva foarte important ce o așează într-o poziție aparte de toate celelalte femei din Sfânta Scriptură. Dacă ne uităm în Evanghelia după Luca, capitolul 8, cu versetul de la 1 la 3, aflăm despre Maria Magdalena ceva interesant. Și anume, curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau niște femei care fuseseră tămăduite de duhurile și de boli. Maria zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci. Într-o zi, Hristos a întâlnit cu Maria Magdalena și Maria Magdalena era sub autoritatea, sub puterea, sub robia celui rău. Și nu mi-e greu să spun, sub robia satanei, nu? Ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că nu era sub o influență din aceasta ușoară, ci era o stăpânire puternică, era o stăpânire demonică, și spune că în ea erau 7 draci. E bine, Domnul Iisus Hristos a eliberat-o de stăpânirea aceasta, și când ne gândim la lucrul acesta, ne gândim că este normal să-L urmeze pe Hristos. I-a schimbat complet viața, i-a dat altă identitate. Cred că l-a iubit extraordinar pe Hristos, după același principiu pe care Hristos îl menționează, nu? Cine cui se iartă mult, întotdeauna va iubi mult. Ea a fost într-o stare, înainte ca Hristos să-și arate harul său minunat peste ea, a fost într-o stare deplorabilă, într-o stare de compătimit. Hristos a vindecat-o. Credincioșia ei pentru Hristos, eu cred că era fără margini. O vedem apoi permanent după Domnul Iisus Hristos. Era alături de Hristos în ultimele zile. Era alături de Hristos la judecată. Era alături de Hristos la răstignire, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Era la ușa mormântului, după ce Hristos a fost băgat în mormânt și piatra a fost așezată, era undeva acolo afară și privea. Așteptat cu emoție și cu frică și cu teamă dimineața învierii. Ea nu știa că va învia și a alergat prima la mormântul Domnului Iisus Hristos. A avut surpriza să vadă că mormântul era liber, piatra fusese dată deoparte, ostașii care erau puși de strajă la mormânt erau căzuți la pământ ca și morți. S-a uitat înăuntru și a văzut că Hristos nu mai era, doar fâșiile care erau înfășurate rămăsese acolo și ștergarul cu care i-a fost învelit capul lui Hristos era făcut sul și pus undeva în locul capului. A alergat imediat la cei doi ucenici care erau împreună, Petru și Ioan. I-a provocat pe aceștia să vină să vadă dacă într-adevăr ce a spus Maria era adevărat. Ucenicii au văzut că era adevărat, de fapt că nu mai era Domnul Iisus Hristos și s-a întors acasă. Maria a alergat încă o dată la mormânt. A stat acolo. Cuvântul lui Dumnezeu spune că ea stăruia în plânsul ei. Ea dorea să-L întâlnească pe Hristos. Ea credea că îl va întâlni pe Hristos mort și voia să-L îmbălsămeze în continuare. Era pregătită pentru lucrul acesta. S-a întâlnit cu îngerii. Îngerii n-au înfricoșat-o, n-a fost mulțumită de revelația aceasta extraordinară, doi îngeri. Ea le-a spus că îl vrea pe Hristos. Îl vrea pe Hristos și ori de câte ori vorbim în ziua de Paști despre învierea lui Hristos, consemnăm întotdeauna prima persoană căruia s-a arătat Hristos după înviere a fost Maria Magdalena. Ce frumos intervenția lui Hristos când îi spune Maria, i-a îmbrățișat picioarele lui. Nu s-a bătut pe spate, nu l-a luat de mână, nu. S-a prăbușit la picioarele lui Hristos, că întotdeauna la picioarele lui Hristos te prăbușești în picioarele lui Hristos cel viu. Și Iisus îi spune, Maria, nu mă ținea. Există ceva ce m-a dus pe pământul acesta. Poate eram în zbor printre constelații, undeva că nu m-am arătat încă Tatălui, dar ceva m-a întors și sunt aici, dar nu mă ținea că eu trebuie să mă arăt Tatălui. Maria Magdalena, femeia aceasta extraordinară. Pentru Maria, ceea ce s-a întâmplat la cruce nu era decât demonstrația răscumpărării ei. Aceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru ea. Dacă mai înainte Maria era proprietatea celui rău, al satanei, dacă făcea tot ce voia satana cu ea, acum după ce Domnul a scos duhurile rele din ea, ea a devenit proprietatea Domnului Iisus Hristos. Și poate pentru prima dată în viața ei își dă seama Maria Magdalena care a fost prețul plătit pentru răscumpărarea ei, pentru a putea fi scoasă de sub autoritatea, de sub stăpânirea celui rău, eliberată și adusă în împărăția lui Dumnezeu. John Stott, un om a căruia Dumnezeu i-a dat darul acesta deosebit de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, el a scris foarte multe comentarii, spunea la un moment dat, înainte de a vedea crucea ca fiind simbolul a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, a murit Fiul lui Dumnezeu pe ea, trebuie să o vedem ca fiind simbolul a ceea ce am făcut noi pentru lui Dumnezeu. Ce am făcut noi lui Dumnezeu? Păcatele noastre l-au străpuns și păcatele noastre l-au ținut pe cruce. Avea în el toată puterea. Putea să distrugă tot ce era în fața lui. Putea să distrugă pământul cu tot ce are el, tot ce însemna Imperiul Roman, tot ce însemna suflare. Putea să se coboare de pe cruce în orice moment, de acolo de unde a fost răstignit. A fost un singur lucru care l-a ținut pe cruce. Dragostea noastră pentru, dragostea lui pentru el. Păcatele l-au făcut pe el păcat, a preluat păcatele noastre. Și păcatele noastre l-au țintuit pe cruce și l-au ținut pe cruce. Și Maria stătea acolo și își dădea seama ce a făcut ea lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, ceea ce evanghelistul Vechiului Testament, permiteți-mi să-l numesc așa, spunea în Isaia, capitolul 53, în versetele pe care le-am citit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărătelegele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Ce am făcut noi pentru El? Păcatele noastre L-au răstignit. Maria își dă seama cât L-a costat pe Hristos ca să o poată scoate din robia celui rău. Poate până acum noi n-am înțeles lucrul acesta, dar prin ceea ce Maria Magdalena vede, se adeverește acel cuvânt pe care Apostolul Pavel a scris din Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 17 și 18. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamului la care te trimit. Și următorul? Ca să le deschizi ochii, să se întoarcă din întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu. Să se întoarcă din întuneric la lumină. Hristos s-a coborât din lumină, din cer, a venit în întunericul acestei lumi, a dus lumina în lumea aceasta și ne-a creat posibilitatea să ne întoarcem din întunericul acestei lumi la lumina pe care a dus-o Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă răscumpărare. Asta înseamnă, a însemnat pentru Maria actul Domnului Iisus Hristos. Trebuie să conștientizăm fiecare dintre noi, astăzi și acum, când privim la pâinea aceasta ce reprezintă trupul Domnului Iisus Hristos și la rodul viței ce reprezintă sângele lui Hristos, trebuie să conștientizăm care a fost prețul răscumpărării noastre pentru fiecare dintre noi. Pentru noi, Domnul Hristos a trebuit să vină de sus, din lumină, din întuneric. Pentru noi a suferit. Pentru noi a suferit și faptul că a fost părăsit de Tatăl în momentele cele mai grele. Pentru noi, pentru mine și pentru tine, Hristos s-a făcut păcat. Să nu uităm niciodată de prețul care a fost plătit pentru răscumpărarea noastră. Să nu uităm niciodată că dacă în duminica aceasta noi ne bucurăm în harul acesta ca și copiii ai lui Dumnezeu eliberați, liberi de orice putere și de orice influență, se datorează faptului că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât din cer și a lăsat să fie urcat pe Golgota și acolo s-a dăruit, ni s-a dăruit trupul său și sângele său. Vedeți, noi de obicei când primim ceva, nu prea acordăm valoare, pentru că nici nu cunoaștem uneori valoarea a ceea ce primim, nu? Se întâmplă lucrul ăsta de obicei la copii când primesc, mai ales există o denumire, eu nu vreau să, sper să nu jignesc pe nimeni, copii de bani gata, știi? Primesc câte ceva foarte de valoare, o mașină, păi dacă nu-i muncită, nu prețuiește. Nu cumva să avem și noi intenția aceasta, pentru că vorbim de Hristos ca fiind darul lui Dumnezeu. Să nu conștientizăm care este valoarea extraordinară a acestui dar pe care Dumnezeu l-a trimis. L-a costat pe Dumnezeu viața singurului său fiu. L-a costat pe Domnul Hristos viața sa. S-a dăruit nouă ca noi astăzi să putem avea binecuvântarea aceasta. Nu doar să ne numim copiii lui Dumnezeu, să trăim în lumina aceasta și să fim lumină pentru cei care sunt încă în întuneric. A doua persoană despre care aș vrea să vorbim astăzi este sora mamei lui. Eu am notat-o aici, sora mamei lui, pentru ea locul de la cruce a fost locul regretelor. În Ioan capitolul 19 cu 25 ne vorbește despre ea că era la cruce. În Matei capitolul 27 cu 56 cuvântul lui Dumnezeu spune: între ele, între femeile care priveau de departe la mormânt, era și Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif. fiii lui Zebedei. Știm că mama fiilor lui Zebedei se numea Salome. Am discutat despre ea un pic mai mult când am abordat tema ucenicii Domnului Iisus Hristos. Cei care studiază Biblia, cei mai mulți înclină să spună că este Salome. Pentru ea, crucea a fost locul regretelor. Ce știm despre Salome? Despre Salome știm că era sora Domnului Iisus, mamei Domnului Iisus Hristos, și probabil că ea a venit la cruce să o mângâie pe Maria, pe mama Domnului Iisus Hristos. Este normal între surori și mai ales între cele de o spiritualitate deosebită, să existe înclinația aceasta normală să încerce să se mângâie unele pe altele. În Matei capitolul 20:20 vedem în Salome o mamă grijulie, o mamă iubitoare, o mamă care este interesată foarte mult de copiii ei, o mamă care s-a apropiat cu fiii ei de Domnul Iisus Hristos, foarte interesant, și i-a făcut o cerere. Și cererea a sunat ca Domnul Iisus Hristos să facă ca fiii ei să stea unul la dreapta și unul la stânga în împărăția lui Dumnezeu. Putem oare să acuzăm vreo mamă de o asemenea cerere? Păi, parcă aș vrea să întreb mamele și nu numai mamele din biserica aceasta. Cine n-ar avea o asemenea dorință, nu? Copiii noștri să stea în împărăția lui Dumnezeu cât mai aproape de Iisus Hristos. O dorință care era firească, care era normală. Normal, dacă ea era sora mamei lui Hristos, Iacov și Ioan erau verișori cu Domnul Iisus Hristos. Vă mai imaginați, vă mai amintiți evenimente între surori? Eu mi-amintesc când aveam copiii mici, chiar dacă noi n-am folosit lucrul acesta, dar câte surori de corp nu se sculau dimineața, își luau copiii la șasă, îi duceau la altă soră, alergau cu inima la gură să ia copiii toți, să-i ducă acasă. Prima persoană la care apelezi când ai o problemă și îți lipsește o sticlă de ulei, un kilogram de făină, orice, dai telefon la o soră, nu? La o soră, erau apropiate. Și eu gândesc că sora Salome, sora mamei, a venit la Hristos și probabil i-a spus, zice, auzi, tu știi de câte ori m-am ocupat eu de tine, poate, tu știi de câte ori te-am ținut în brațe, știi de câte ori. Mai auzim, nu, expresii de astea și le auzim destul de des. Zice, vezi că eu ți-am făcut baie prima dată, mătușa ta, sau eu te-am crescut, eu te-am schimbat. Și privind în lucrurile acestea, cerința ei era foarte normală. Interesant a fost răspunsul Domnului Iisus Hristos. Bine, voi vreți lucrul acesta. Dar aș vrea să vă întreb, puteți voi să treceți prin ceea ce voi trece eu? Veți putea voi să beți paharul pe care îl voi bea eu? Și în necunoștință de întrebarea aceasta complet, au răspuns la unison, zice, da, putem să facem lucrul acesta, așa cum facem noi uneori și greșim în promisiunile pe care noi le facem. Dar stând în fața crucii, privind înapoi, mă gândesc că și-a adus aminte de evenimentul acesta când a venit la Domnul Iisus și a spus, auzi, Doamne, vreau copiii aceștia să stea unul la dreapta ta și la stânga ta. Iisus i-a spus atunci, nu știți ce cereți. Cred că Salome și-a dat seama acolo la cruce de egoismul ambițiilor personale pe care le-a avut, pentru că crucea e locul unde trebuie să cadă la pământ toate interesele noastre personale. Și e atât de greu lucrul acesta, este atât de greu. Însuși, Apostolul Pavel spune că fiecare își caută folosul lui personal. Fiecare dintre noi avem interesele noastre personale și e așa de greu să scăpăm de ele. De aceea Domnul Iisus Hristos, când face chemarea să vină după El, știți ce spune? Dacă cineva vrea să vină după mine, care e primul lucru care trebuie să-l facă? Să se lepede de sine însuși, de interesele tale, de scopurile tale, de ceea ce urmărești, de planurile tale firești. Pentru că îți dai seama la un moment dat că chiar lângă cruce, chiar plecat cu Domnul Iisus Hristos, mai rămân încă noi interese personale. Mai rămân încă noi planuri pe care le urmărim. Mai rămân între noi scopuri firești. Mai rămân, nu? Apostolul Pavel menționează la un moment dat, Evanghelia se propovăduiește, nu? Unii o propovăduiesc din slavă de șartă, adică el vrea slavă, asta înseamnă. Alții din duc de ceartă, alții au alt înțeles, spune despre un moment dat la cei din Corinteni, ei propovădeau ca să se vadă cât de înțelepți sunt ei, să scoată ceva în evidență. Dar ceea ce este important la cruce, la cruce, este locul unde toate interesele noastre personale trebuie să cadă la pământ. Au meritat oare cei doi să stea unul la dreapta și la stânga Domnului Iisus Hristos? Aici trebuie să înțelegem două lucruri. În primul rând, nu depinde de Hristos cine stă aproape de El. Nu depinde. Oricât ar vrea Hristos, oricât ar vrea Hristos, este exact ca noi părinții. Oricât am vrea noi, părinții, copiii noștri să stea aproape de Hristos, în afară de învățătura și de rugăciunea pe care o facem, nu depinde de noi direct. Nu depinde de Hristos unde vom sta noi în împărăția Lui. Nu depinde de Hristos unde stăm noi aici în biserica aceasta. Nu depinde de Hristos. Și de cine depinde? În primul rând de mine. De mine. Eu mă așez. Eu mă așez. Cum mă așez? Aici este marea problemă. Și al doilea lucru pe care ar vrea că îl consemnăm. Copiii aceștia, fiii lui Zebedei, au fost niște oameni deosebiți, deosebiți. Marcam eu cândva impetuozitatea, curajul. Era un ucenic marcant. Datorită acestui fapt, Iacov a fost ales de Dumnezeu să fie primul ucenic martir. Faptele Apostolului, capitolul 12. Irod a poruncit și i-a tăiat capul cu sabia lui Iacov. Atenție mare, nu primul martir al bisericii. Primul martir al bisericii a fost diaconul Ștefan. Primul ucenic martir a fost Iacov. Și a depus viața sa ca un dar la poala crucei lui Hristos. Ioan, cel mai tânăr ucenic. Ucenicul care poartă pe el, dacă vreți, ca o pecete. Ucenicul iubirii. Singurul ucenic căruia Hristos i-a promis că va muri de moarte naturală. Dar atenție, n-a scăpat de paharul încercărilor, n-a scăpat. N-a scăpat de suferințe asemănătoare cu a lui Hristos. Se spune că din dorința de a fi omorât, a fost aruncat într-un cazan cu ulei clocotit încins. Și a fost salvat de acolo și a fost exilat în insula Patmos, în singurătate. Pentru cel care cunoaște intimitatea, bucuria părtășiei într-o biserică, și el a fost episcopul bisericii din Efes mulți ani de zile, cea mai mare pedeapsă este să te ia, să te rupă din familie, să te ducă într-o insulă pustie, periculoasă, și să stai acolo singur, să n-ai cu cine vorbi, să nu poți împărtăși o durere, să nu poți cânta o cântare împreună cu cineva. Și acolo a fost dus Ioan, omul acesta care într-adevăr s-a meritat și a suferit pentru Domnul Iisus Hristos. Dar stând lângă cruce și privind la scena aceasta, luând bucățica de pâine ce are valoarea trupului lui Hristos și paharul ce are valoarea sângelui lui Hristos, trebuie să ne întrebăm dacă în lucrarea noastră nu ajungem să punem ambițiile noastre personale înaintea relațiile noastre cu Hristos și înaintea lucrării Lui. Salome, eu cred că a regretat ce a spus lui Hristos atunci când a cerut pentru fie o poziție specială. Noi de multe ori, privind în urmă, haide să ne gândim. Nu așa că regretăm unele cuvinte rostite, unele gesturi, unele atitudini, nu neapărat cuvinte rostite față de Hristos sau pentru Hristos, cuvinte rostite în fața celor dragi, în fața soțului, poate în fața soției, poate în fața copiilor, poate în fața prietenilor, poate în fața celor dragi, la cruce. Întotdeauna este locul regretelor. La cruce trebuie să ne dăm seama că de multe ori punem în fața noastră ambițiile sau scopurile noastre. Crucea înseamnă renunțare la ambițiile și la scopurile noastre. Și eu cred că atunci când Salome a văzut ce a făcut Domnul Iisus pentru ea și pentru noi, i-a fost rușine. Și personal, eu cred că a avut un moment de regret. Lângă cruce a mai fost și Maria, nevasta lui Clopa. Cleopa, am spus eu, așa cum regăsim personajul acesta într-o altă evanghelie și îl descoperim ca unul care a mers alături de Domnul Iisus, sau Hristos a mers alături de el și un alt ucenic din Ierusalim în drumul spre Emaus. Nu știm multe despre această femeie, decât că a fost nevasta lui Cleopa. Ceea ce încercăm să spunem despre ea, încercăm să spunem din ceea ce înțelegem din contextul Scripturii. Și apoi, dacă ne uităm în Marcu, capitolul 15, cu versetul 41, aflăm despre ea, nu numai despre ea, ci și despre femeile care veneau după Domnul Iisus Hristos, câteva lucruri interesante. Acolo erau niște femei care priveau de departe, printre ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov cel Mic și a lui Iosef și Salome, care, pe când era el în Galileea, mergeau după el și îl slugeau, și multe alte femei care se suiseră împreună cu el. Femeile acestea mergeau după Domnul Hristos și îl slujeau. Au lăsat casa lor, probabil au lăsat familia, preocupările lor, și mergeau în orice loc după Domnul Iisus Hristos. Ba mai mult, în Luca, capitolul 8, cu versetul 3, evanghelistul acesta ne atrage atenția la un alt lucru. Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Rod, Susana și multe altele care îl slujeau cu ce aveau. Atenție! Nu numai că au părăsit casa, preocuparea, familia probabil și au mers după Domnul Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu spune mai mult, îl slujeau și aduceau Domnul Iisus Hristos ceea ce aveau. Imaginați-vă la lucrul acesta, nu? Oare câți dintre noi, într-o vreme de asta, am fi capabil la un asemenea gest? Nu că Domnul ne-ar cere în special lucrul ăsta, dar câți dintre noi am putea să facem lucrul acesta? Să lași totul și nu numai să lași, să-L slujești și nu numai să-L slujești, să vii să-I aduci Domnul Iisus Hristos tot ce ai. Și normal când faci lucrul acesta, pornești cu un scop, nu? Pornești cu un scop. Mă gândesc la Apostolul Petru. În momentul când Hristos stă de vorbă cu tânărul bogat, știi? Și îi spune, du-te și vinde toată averea, au discutat foarte frumos până atunci, unul din ucenici menționează că Iisus l-a privit și l-a iubit, nu? Cineva a rostit o predică foarte frumoasă, cât de aproape a fost tânărul acesta de Hristos. Un singur lucru îi mai lipsea să intre pe deplin în împărăția lui Dumnezeu, un singur lucru. Du-te și vinde tot ce ai și împarte la săraci și vină după mine. Și tânărul a plecat. N-a putut să facă lucrul ăsta. Și Petru era alături. Și Petru era pretor, nu? I-a scândea și a zis, Doamne, păi stai un pic, tânărul ăsta n-a putut, dar noi am lăsat totul. Și familie, și casă, și prieteni, și job, tot ce am avut. Și am pornit după tine. Doamne, ce avem în schimb? Mare întrebare. Aunora, ce avem în schimb? Eu vin la biserică, dar ce avem în schimb, știți? Mi-amintesc de cineva care suna ca o amenințare. Eu vin la biserică, dacă nu-mi rezolvați problema asta, eu mă duc înapoi în lume, că eu nu pot. Eu în lume mă descurcam altfel, dar dacă aici voi nu-mi rezolvați problema, eu mă duc în lume. Hai să ne gândim un pic la femeia aceasta. S-a dăruit. S-a dăruit ea. A dăruit tot ce avea. Probabil că avea speranțe, probabil că avea nădejde, avea scopuri, avea planuri și dintr-o dată toate planurile s-au năruit. Toate planurile alocează la pământ și parcă o văd așa în mintea și în judecata ei și spunea, zice, Doamne, acum chiar nu înțeleg nimic. Păi n-au înțeles ucenicii, cum să înțeleagă o femeie? Încercăm să intrăm în mintea ei, deși e diferență mare între mintea unui bărbat și a unei femei, dar încercăm să intrăm și să vedem cam cum cred că a judecat ea. Păi te-ai lăsat prins acolo în Ghetismani. Puteai să fugi, puteai, dar te-ai lăsat. Puteai să pleci întotdeauna. Comportamentul tău a fost ciudat. N-ai răspuns când te-au întrebat, ai tăcut, ei sfida pur și simplu că ai tăcut. Când ai răspuns, n-ai dat răspunsurile așteptate? N-ai avut o atitudine așa ca să poți scăpa? Nimic n-ai făcut. Doamne, parcă tu ai făcut totul, parcă tu ai făcut totul ca să ajungi aici. Și când ai ajuns aici, s-au terminat toate. S-au dus toate speranțele noastre, s-au dus toate nădejdele noastre, toate scopurile noastre. Dar vreau să vă amintesc, crucea este locul reevaluării. Crucea este locul reevaluării. Crucea este locul unde poți să te uiți în trecut la speranțele tale, la scopurile tale, la motivele tale pentru care ai venit, pentru care stai la cruce, pentru care slujești. Și la cruce poți să recunoști și să spui, Doamne, îmi pare rău. Îmi pare rău de lucrul acesta. Pentru că la cruce întotdeauna noi vedem adevărul. La cruce, întotdeauna noi trebuie să ne vedem care sunt scopurile noastre. La cruce este locul unde noi ne comparăm și avem nemulțumiri, suntem dezamăgiți. De multe ori spunem, Doamne, nu mai pot, Doamne, păi eu fac totul, păi el nu face nimic. Așa este judecata noastră. De obicei când încerc să discut cu cineva, este scris în mintea noastră și este o moștenire din trecutul nostru. Și dacă îi spun, eu vă dau un exemplu, nu spun către nimeni, dacă îi spun la cineva, auzi, cam rar te văd la biserică, el nu recunoaște, spune, frate, uite, bine, uite, stau înaintea Domnului, mă, și ce îmi spune? Dar ce nu-l vezi pe cutare? Că ăla vine și mai rar ca mine. Dacă spun la cineva, uite, tu n-ai făcut lucrul ăsta sau nu cred că este bine, el imediat îți spune, stai un pic, dar ce mă vezi? Dar ce nu te vezi pe tine? Sau de ce nu-l vezi pe celălalt? Nu? Vedeți? Când tu stai la cruce, când tu stai la cruce și când tu te gândești ce ai făcut tu pentru Domnul, când tu te compari cu cei din jur, și vreau să vă spun tuturor celor care au ca model comparația cu cei din jur, întotdeauna vei greși. Întotdeauna ești dezamăgit, întotdeauna ești fără speranță, întotdeauna ești prăbușit. Dar la cruce, nu te compara cu alții. La cruce, nu veni cu ceea ce faci tu. La cruce, uite-te la Hristos. Compară-te cu Hristos. Și întotdeauna la cruce, dacă chiar vrei nebunia ta să pui la poala cruce ce faci tu pentru Hristos, pune la poala cruce alături de ceea ce faci pentru Hristos, ce a făcut Hristos pentru tine. Și nu privi doar la trecut. Nu privi doar la trecut, ci privește la prezent. Ceea ce face Hristos pentru tine și astăzi. Face Hristos ceva pentru noi astăzi? Face? Amin. Amin. La cruce este locul unde trebuie să te reevaluezi. La cruce este locul unde trebuie să schimbi poziția. La cruce este locul unde trebuie să schimbi gândirea. La cruce este locul unde trebuie să schimbi modelul tău de evaluare. La cruce este locul unde trebuie să-ți pui speranțe, să pui alte speranțe, să ai alte planuri. La cruce este locul unde te vezi așa cum ești. Și dacă nebunia ta crezi că ești ceva sau faci ceva, Să ne amintim de cuvintele Domnului Iisus Hristos în ceea ce privește robul care a făcut totul. Zice, și a făcut doar ce era dator să facă. Și cât vom face noi? Nu vom putea niciodată să comparăm cu cât a făcut și face Domnul Iisus Hristos pentru noi. La cruce, acum, la pala cruce, la cina aceasta, înțelegem că nu este nimic prea mult când este vorba de slujire. Nu trebuie să ne mai plângem, nu trebuie să ne uităm la alții, ci la cruce trebuie să ne uităm la Hristos și la noi. Să privim în interiorul nostru, să privim la lucrarea noastră, să ne reevaluăm, nu comparându-ne cu ceea ce fac alții, ci comparându-ne cu ceea ce a făcut Domnul Hristos pentru noi. Și atunci nu ne vom plânge niciodată. Un alt personaj care era la poala crucii lui Hristos era Maria, mama Domnului Iisus Hristos. Pentru ea locul de la cruce a fost locul răsplătirii. Poate veți zice interesant. Vreau să vă spun că probabil că după Domnul Iisus Hristos, cel mai mult care a suferit acolo la cruce a fost Maria, mama lui Hristos. Dar toată viața Mariei a fost o viață de suferință. Spunea cineva, o tânără, după ce a văzut, nu știu dacă e ultimul film cu viața lui Iisus, dar filmul ăla, într-adevăr, cel mai, cred eu, cel mai adevărat, cel mai biblic, în care arăta în așa fel suferințele lui Hristos, încât mulți n-au putut suporta să vadă scena aceasta. Și a întrebat-o, ce te-a impresionat cel mai mult? Și a spus, cel mai mult m-a impresionat pe mine lacrimile mamei lui Hristos când el era bătut și când a fost răstignit. Pentru noi, prea fericită fecioară, așa cum este denumită, a fost o femeie neprihănită aleasă de Dumnezeu, marcată de suferință și de sacrificiu. Chiar în momentul când a fost anunțată de înger că a primit din partea lui Dumnezeu harul acesta unic, nu numai atunci, în toată istoria acestui pământ, că va fi cea care îl va naște pe Domnul Iisus Hristos, i-a acceptat. Dar imediat, eu cred că au năpădit-o durerea. Era logodită cu Iosif, nu stăteau împreună, n-au avut o relație. Oare ce vor zice cei din jur când va vedea că ea este însărcinată? Apărea pericolul să fie ucisă cu pietre, dacă se dovedea că poartă o sarcină care nu este din partea soțului ei. Apărea pericolul ca Iosif, logodnicul pe care îl iubea tare mult, să o părăsească și să rămână singură. După ce a scăpat de evenimentul acesta, a trăit zilele acelea de groază și de nenorocire, când copilul ei era gata să fie omorât, pentru că Irod a hotărât lucrul acesta ca să se apere de un împărat care se va naște. Imaginați-vă că în luna nouă călătorea din Betleem, din locul unde era ea, până la Betleem, unde trebuia să se facă înscrierea. Cât de dificil a fost călătoria pe vremea aceea, pe căldură, pe praf. Imaginați-vă ce a simțit când a văzut că nu se găsește niciun loc, într-un pat, undeva într-o cameră ca să nască. Imaginați-vă ce a simțit când bătrânul Simeon îi face profeția aceea. Nu de binecuvântare și de bine. Inima ta va fi străpunsă de o sabie și toată viața ei a fost străpunsă de o sabie, inima Mariei. Fuga spre Egipt cu copilul, problemele, întoarcerea înapoi. La 12 ani îl pierde. Se întorc după 3 zile înapoi, disperarea aceea, întoarcere. Întrebarea care îi opune răspunsul Domnului Hristos. Imaginați-vă ce a simțit în inima ei
când undeva la nunta din Cana, Hristos a uitat la ea și parcă nu o cunoștea și parcă n-a văzut-o și a spus: femeie, ce am de-a face cu tine? Imaginați-vă ce a simțit ea când au venit niște oameni să-i spună: mama și frații tăi te așteaptă, sunt. Și răspunsul lui Hristos pare atât de dur pentru ea: mama și frații mei sunt cei care fac voia mea. Imaginați-vă în orice clipă, când era batjocorit, când era schingiuit, când era bătut. Mama Domnului Iisus Hristos a suferit, cred că după Domnul Iisus Hristos, cel mai mult. Spunea Charles Swindoll, iertați-mă dacă am greșit la exprimare, ca unul care s-a ocupat atât de mult de ultimele evenimente. El crede că acea cămașă despre care am citit, fără nicio cusătură, a fost făcută de mama lui Hristos, cu dragoste, cu dăruire, poate cu lacrimi. Și în momentul când ostașii i-au tras cămașa de pe el, probabil că în momentul acela în ea s-a rupt durerea, în ea a apărut suferința aceea extraordinară, fără de margini. Și în momentul acela, Hristos se uită către ea și îi spune: femeie, iată fiul tău. Și îl arată pe ucenicul Ioan și se uită la Ioan și îi spune: Ioane, iată mama ta. Istoria ne spune că mulți dintre cei care erau răstigniți aveau posibilitatea să lase ultimele cuvinte, într-un fel testamentul, acolo, la cruce. Era obișnuit ca să vină un notar sau cel ce făcea lucrurile acestea pe vremea aceea, și cel care era răstignit pe cruce mai avea de trăit de la ore până la zile, lăsa în urmă. Și unul din lucrurile care trebuia să lase în sistemul acela social, că nu exista pensie, ajutor social, nu exista absolut nimic, era să o lase pe mama lui. Iisus era cel mai mare copil din familie și toți teologii cred că în vremea când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit și probabil în vremea propovăduirii sale, tatăl său nu mai trăia. Deci a faptului că Iisus avea responsabilitate pentru mama lui, era copilul cel mai mare, frații lui erau nepocăiți, și că Iisus a lăsat lucrul acesta ca un testament și a spus: nu te las singură, nu te las părăsită. Acum când durerea ți-e atât de mare, când suferința este atât de mare încât se pare că nimeni nu poate ridica, eu îți dau un sprijin. Nu ales întâmplător. Și a spus: uite-te, El este fiul tău. El va face pentru mine tot ce trebuia să fac eu. S-a uitat la Ioan și a spus: zice, Ioane, este mama ta. Este mama ta. Pentru că nu uitați, lucrarea cu văduvele începe de la cruce. De la cruce. Foarte interesant, nu? Durerile acelea groaznice, în suferința aceea, în disperarea că a fost părăsit de Tatăl, Hristos nu uită. Nu uită nici durerea, nu uită nici lacrima, nu uită nici necazul, nu uită nici disperarea. Pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea aceasta pentru noi. Pentru noi. Nu numai să ne mântuie, ci a venit să ne ridice povara, a venit să ne mângâie, a venit să ne șteargă lacrimile. Și a spus: Marie, iată fiul tău. La cruce, Maria a pierdut un fiu, dar a câștigat un mântuitor. La cruce, Maria a pierdut un fiu, dar a câștigat o familie. Vă amintiți răspunsul la întrebarea lui Petru: Doamne, Doamne, noi am lăsat totul, ce avem în schimb? Știți ce a răspuns Hristos? Nu este nimeni în lumea aceasta să fie lăsat mamă, tată, frați, surori, holde, să nu privească în veacul acesta de câte ori? De 1000 de ori, de 1000 de ori, atenție! Și în veacul viitor, viața veșnică. Eu vreau să vă spun, eu sunt mărturia, nu de 1000 de ori,
Nu de 1000 de ori am primit în schimb. Nu, e puțin. De 100 de mii. De milioane. Am cunoscut la nivelul 10 de mii frați care mi-a lăsat Hristos. La cruce. Pierzi ceva întotdeauna. Pierzi ceva din lumea aceasta. Poți să-ți pierzi familia. Poți să-ți pierzi mama, tata. Exemplul de la ultimul botez cu Mădălin arată că la cruce Mădălin a pierdut părinții. Nu mai știu care este situația, dar a câștigat familia Domnului Iisus Hristos. Știți de ce? M-am gândit mult de ce Domnul Hristos i-a lăsat-o pe mama sa lui Ioan. Știți ce calitate avea Ioan? Era cel care iubea cel mai mult. La cruce înveți să iubești. Atenție, dacă la cruce, privind iubirea lui Hristos, n-ai învățat să iubești, în altă parte nu vei putea învăța să iubești ca Hristos, nu ca și noi, nu ca altă dată. Nu să iubești din interes, nu să iubești din scop, nu să iubești pe cel care te iubește să-ți întoarcă înapoi. Nu, nu! La cruce înveți să iubești cum iubește Hristos. Asta este baza relației într-o familie. Asta înseamnă părtășie. Asta înseamnă că Hristos face din noi toți un întreg, exact ca pâinea pe care o vom lua întreagă și o vom împărți. Nu vă amintiți? Poate e momentul să vă spun de acel copil care n-avea pe nimeni, vindea ziare undeva la o intersecție de colț. Toată vara a fost bine, avea o geantă în care punea ziarele în spate, era vioi, răspundea tuturor celor care se opreau să cumpere. S-a venit toamna, a început să ploaie, era urât. Într-o zi de aceasta de toamnă, o ploaie măruntă, era frig afară, așa cum e frig când ne sculăm dimineața noi, acum imaginați-vă că stați toată noaptea undeva afară. Ploaia a udat geanta, ziarele s-au îngreunat și spre seară s-a uitat disperat ce o să facă, pentru că el toată vara a dormit sub pod acolo, a luat niște cutii de cartoane, le-a platizat și din cutiile acestea și făcuse ca o colibă. Am văzut asemenea locuri de pripas a unor asemenea oameni. Numai că ploaia și vântul a purtat stropii de ploaie spre locul acela. Cartoanele s-au udat, s-au plăștit, au căzut, era ud, era frig și la un moment dat s-a gândit unde să doarmă. Și uitându-se în jur, a văzut un polițist, s-a dus la el și a întrebat: domnule polițist, nu știți unde aș putea să dorm în seara asta? Polițistul s-a uitat la el și a spus, zice, s-a gândit un pic și el a spus, zice, dar știți, eu sunt băiatul care am bătut ziare toată viara. Numai că am dormit sub pod acolo, uitați cartoanele alea, era un culcuș al meu, acum a udat, sunt ude, mi-e frig, știți unde aș putea să dorm? Polițistul s-a gândit un pic și apoi a spus, zice, da, cred că știu, uite, mergi pe strada asta care urcă în pantă, o să găsești o casă cu 2 stâlpi albi mari în față. Când ajunge acolo, sună și oricine iese din casă să spui doar atât: eu am 3 cu 16. Băiatul curajos, ca un copil care trăiește singur, nu? A urcat pe stradă cu speranță și a văzut casa. A sunat la ușă, i-a deschis o doamnă: bună ziua, bună ziua. Zice: ce faci, ce vrei? Și copilul a spus: eu am 3 cu 16. O, zice, am înțeles. Zice: te rog, intră înăuntru. A intrat într-o casă, într-un living, o cameră mare, frumoasă. N-a văzut niciodată o asemenea cameră. Undeva era un șemineu, trosneau niște lemne acolo, tembeau cu căldura lor și doamna i-a spus, zice, de poate ții frig. Dacă vrei să te încălzești, a tras un scaun, un fotoliu acolo, zice, stai aici și te încălzește. Copilul s-a așezat. Cât de bună era căldura pentru el. S-au uscat hainele, se simțea așa de bine și la un moment dat s-a deschis o ușă, doamna plecase și doamna zice, vrei să vii un pic? Și l-a dus, a să intra pe ușă și a văzut o bucătărie. Cea mai frumoasă bucătărie, nu văzuse așa ceva, nichel, faianță, totul strălucitor, gresie, dar cel mai important pe masă erau niște farfurii. Abureau din ele, era un miros atât de îmbietor, niște bucate Îi se păreau extraordinare. Și a zis, uite, dacă poate ți-i foame, te rog, stai la masă și servește ceva. Și copilul sare pe zid. Doamna a ieșit și a mâncat acolo până s-a săturat. Și după ce s-a săturat, a început să gândească, zice, interesant. Eu nu știu ce înseamnă Ioan 3 cu 16, dar văd că Ioan 3 cu 16 poate să sature un copil așa de flământ cum eram eu. După ce a terminat de mâncat, a apărut iar doamna și zice, vrei să vii cu mine? Și l-a dus într-o altă parte a casei, a deschis ușa și a văzut o baie. Extraordinară baie, da? Important era o cadă. Apă înspumată, înmiresmată. Și doamna i-a spus, zice, uite, dacă vrei și cumva să te speli, aici poți să te speli. Aici, zice, uite, găsești niște pijamăluțe curate, poți să te îmbraci cu ele dacă vrei. Și copilul s-a băgat în apă, prima baie care a făcut adevărată viața lui în cadă. Și când era acolo și se simțea așa de bine, a început să gândească, eu nu știu ce înseamnă Ioan 3 cu 16, dar eu știu că, văd că Ioan 3 cu 16 poate să curățe un copil așa de murdar cum eram eu. Când a ieșit de acolo, a apărut doamna din nou și a zis, zice, hai te rog cu mine, și l-a dus într-un dormitor. Totul era extraordinar, un pat, niște așternuturi îmbietoare, o căldură plăcută. Zice, dacă cumva ești obosit, te rog, poți să te culci un pic, să te odihnești. S-a culcat băiatul și înainte de a dormi era așa de obosit. A avut timp să gândească, eu nu știu ce înseamnă Ioan 3 cu 16, dar văd că Ioan 3 cu 16 poate să odihnească un copil așa de obosit cum eram eu. A doua zi s-a sculat, a apărut din nou doamna, a găsit haine curate lângă pat, s-a îmbrăcat, l-a invitat din nou la bucătărie, erau din nou bucate acolo. Și după ce s-a săturat, a apărut din nou doamna, avea sub braț o carte și l-a invitat în sufragerie, pe același fotoliu care a stat prima seară. Și zice, auzi, aș vrea să te întreb ceva. Tu știi ce înseamnă Ioan 3 cu 16? Și copilul parcă vinovat a spus, zice, doamnă, iertați-mă că eu nu știu ce înseamnă Ioan 3 cu 16. Și doamna a luat cartea de sub braț, a deschis-o la Ioan 3 cu 16 și a început să citească. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea aceasta că l-a dat pe singurul său fiu ca să moară, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acum, în tabloul acesta în care suntem, la cruce, ne amintim că dragostea lui Dumnezeu a făcut scena aceasta a crucei adevărată, o jertfă adevărată, și că aici, la cruce, învățăm să iubim cum a iubit Hristos. Dar la cruce nu erau numai aceste femei. Ultimul personaj de la cruce era Ioan, ucenicul iubirii. Pentru Ioan, cruce era locul responsabilității. Domnul Iisus i-a spus lui Ioan, iată mama ta. Și este interesant, din ceasul acesta ucenicul a luat-o acasă cu el. Ioan a fost singurul ucenic pe care ne-l arată Scriptura prezent la cruce. Poate că era cel mai tânăr, poate că era ca un copil și nu i-a împiedicat, sau poate că fiind verișor cu Domnul Hristos a zis, familia poate să stea aici la cruce. Ceea ce este cert este că Ioan era la cruce, deși și el a avut atitudinea celorlalți ucenici. Nu vă amintiți în grădina Ghetisman? Și el a plecat și l-a lăsat singur pe Hristos. Dar Ioan și-a revenit și a zis, vreau să fiu prezent acolo la cruce. Vreau să fiu folositor. Și acolo la cruce, întotdeauna la cruce, tu capeți responsabilități. Când ne gândim la Ioan, când privim la el, ne gândim că la cruce este un loc al responsabilității. Și Iisus îi spune, iată mama ta, iată mama ta. Și acum atenție, iată mama ta nu în sensul că e mama care te-a născut, nu în sensul că e mama care te crește, nu în sensul că e mama care te lua în brațe când te loveai, nu în sensul că e mama care venea și îți punea mâna pe cap când aveai o durere. Nu în sensul că e mama care te săruta pe frunte și îți spunea noapte bună seara. Nu în sensul că e mama care te aștepta de afară cu bucatele puse pe masă. Nu în sensul că mama este primul personaj care te felicită de sărbători și la realizări. Nu în sensul că mama este prima care vine de ziua ta dimineața și îți spune la mulți ani și te sărută. Nu în sensul acesta. Când Domnul Iisus Hristos i-a spus, este mama ta. I-a spus, e mama care trebuie să ai grijă. Ea n-a făcut lucrurile acestea pentru tine, ea le-a făcut pentru mine. Dar eu acum ți-o dau în grijă. Și ceea ce eu trebuia să fac pentru ea, tu trebuie să faci pentru ea. De acum încolo, tu trebuie să faci pentru ea. Și vreau să vă spun că Ioan s-a achitat de responsabilitatea aceasta, pentru că găsim în Faptele Apostolilor când ucenicii erau adunați la rugăciune, Ioan a dus-o pe mama Domnului Iisus Hristos la rugăciune, a dus-o la adunare, a dus-o la întâlnire, la întâlnire. Vedeți, avem momente când suntem dezamăgiți, poate pe drept uneori, ne-au lovit cei din stânga, ne-au lovit cei din dreapta. Poate avem motive, spunem noi, să nu mai venim aici. Poate ne gândim că nu se merită să mai merg. Poate avem speranțele frânte. Dar aș vrea să-ți spun, noi cei care am căpătat harul acesta la cruce, este de datoria noastră, asemenea lui Ioan, să luăm pe mână pe Maria, să luăm pe mână, de mână pe Vasile, pe Nicolae și pe Angela și să-mi spune, haidem la cruce. Sigur loc la cruce, unde poți să primești din nou pace și liniște, este la cruce. Singurul loc unde mai ai o șansă de a simți cu adevărat pe cineva lângă tine este la cruce. Singurul loc unde cineva cu lacrimi se poate apropia de tine și să spună, hai să ne rugăm împreună, este la cruce. Singurul loc unde cineva poate să-ți întindă o mână este la cruce. Indiferent unde te afli din punct de vedere spiritual, vreau să-ți dau o veste bună. La cruce mai este loc. Alături de patru femei și de Ioan, la cruce mai este loc astăzi. Este loc pentru mine, este loc pentru tine, este loc pentru tine. La crucea Domnului Hristos astăzi mai este loc. Și nu numai atât. Se spune că în Londra este o piață, multe drumuri duc spre piața aceasta și în mijlocul peței este o cruce, o cruce mare. Și un copil s-a pierdut, plângea undeva pe drum și m-a găsit cineva și a spus, zice, de ce plângi? Zice, m-am pierdut. Zice, m-am pierdut de mama și de tata. Zice, cum îl cheamă pe tata? Tata îl cheamă. Dar pe mama, mama o cheamă. Dar tu știi adresa unde stau? Zice, nu știu unde stau. Și atunci el a zis, mă, ce să fac cu tine? Unde să mă duc? Ce să? Și el a spus, zice, te duc la poliție? Zice, nu, nu. Duceți-mă la cruce. Dacă mă duceți la cruce, de la cruce eu știu drumul spre casa mea. Atenție! Poate te-ai rătăcit. Poate ai uitat. Poate împrejurările vieții te-a dus. Poate necazurile și poate nemulțumirea. Vreau să spun azi ceva. Întoarce-te la cruce. La crucea Domnului Iisus Hristos. La crucea Domnului Iisus Hristos întotdeauna îți vei reevalua și gândirea și poziția. La crucea Domnului Iisus Hristos, de la cruce îți găsești drumul. De la crucea Domnului Iisus Hristos îți capeți încă o dată identitatea. La crucea Domnului Iisus Hristos încă o dată te poți ridica ca pasărea Fionic, zice cenușa ei. La crucea Domnului Iisus Hristos sunt speranțe și sunt nădejde. La crucea Domnului Iisus Hristos poate începe viitorul tău binecuvântat împreună cu Domnul Iisus Hristos, un viitor care pornește de aici și se va sfârși, dacă putem spune că se va sfârși, va ajunge în veșnicia lui Dumnezeu, vei trăi veșnicia lui Dumnezeu împreună cu El, de aici de la cruce toate se întâmplă. De aceea aș vrea să vă rog, pentru că suntem la pulți, poala crucii lui Hristos, să ne ridicăm în picioare. Și în momentele care vor urma, cu privirea țintită spre El, spre rănile Lui, spre darul acesta extraordinar al lui Dumnezeu, haide să ne rugăm, să ne facem o rugăciune o cercetării. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și astfel să mâncați din ceea ce este pentru noi trupul Domnului Iisus Hristos și sângele lui Hristos. Haideți să ne rugăm împreună înaintea lui Dumnezeu.